Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda adlı yürüyüşü programamıza başlayardı. Bugünkü programamızda Kırgızstan'da tari konstitusiya kabul edilip Otunbayev prezident saylandı. Kırgızstan'ın geleceğine ahili bolor diyen temadan ekspertlerin fikirlerini, Türkmen Karagalpak medeni ve edebi katnaşıkları barada tayyarlanan kıyımı, şeyle de Özbekistan'daki Türkmen mekteplerinin oku kitapları bilen üçün edilişi barada maglumatları. Dinlep bilerdiniz. Tolkularımızda var. İkinci iyul günü Kırgızstan'da referendumun neticeleri ıglan edildi. Ona göre referendumu katnaşanların 90.155% tazi konstitusiyanı koldap, 8.12% ona karşı ses verdi. Referendumun neticelerine göre Kırgızstan'da tazi konstitusiya kabul edildi. Şeyle de Kırgızstan'ın vaktlayın hükümetinin başlığı Roza Otunbayeva 2012 yılı çenli yurdun prezidenti vazifesine belirlendi. Şol bir vaktin özünde Roza Otunbayeva kabul edilen konstitusiyanın esasında güyüzü parlament saylau geçirilyençe premier ministrin vazifesini de yerine yetirer. Roza Otunbayeva'nın prezidentlik vazifesine resmi girişmegi bilen vaktlayın hükümetin beylikı ağdaları öz iş vazifelerinden çekilmeli mi diyen yuridik soval döreyer. Yokor suudun önkü başlığı Kurmanbek Osmanov'ın pikirine göre önkü kanunlar boyunca prezident tazi saylanında nahil hükümet bolmasın öz vazifesini tapşırmalı. Emma tazi parlament saylanyança vaktlayın kanun çıkarıcı assembleyan düzmeli. Şol assembleya düzülönünün son vaktlayın hükümet yatırılsa bolar.
Assembleya dağılı bayağı vaktlı hükümeti bekitse bolar.
Emma Konstitusyon Genişin Sekretari Daniyar Narınbayev umuman başkaça pikirdi. Onun sözlerine göre hazır prezident 2007 yıldaki konstitusiya layıklıkta kabir hukukları iyi olup, sonun esasında hükümetin iktisadi, sosyal ve beylik meseleleri bilen meşgul bolyan hükümeti düzmege dolu mümkinçilik aldı. Emma kanun çıkarıcı genişin vazifelerini kim ve nahili şartlarda yerine yetirir bu mesele ünüs verilmedi.
Ыйгарым укуктарын ким аткарат, кандай шартта аткарат, бул маселе калып атат деп ойлойм мен.
Хакыйкаттан бул маселе ачыклыгына каалыяр. Бир тараптан президент иш вазифесине ээленген соң, премьер-министр жол башчылык эткен өкмөтү вазифесинен чекилмели. Шол бир вактын өзүндө Роза Отунбаева премьер-министрдин вазифесин өзү жерине жеткирер. Шейлеликте өкмөттүн вазифесинен чекилмеги барысындагы маселе ачыклыгына каалыяр. Эмма вактылайын өкмөттүн шайлоолордо катнашмак истеген агдалары вазифесинен чекилжектигин билдирдилер. Муга мисал этип Өмүрбек Текебаев, İsmail İshakovları ve başkaları aitmak mümkün. Mağlumatlara göre prezident saylovları üstümüzdeki yılın oktyabr ayında geçer. Demek oktyabr ayından son 27. iyundaki referendumda kabul edilen konstitusiya dolu gücü girer. Bu konstitusiya layıklıkta parlament saylovlarında yeniş kazanan partiya hükümeti düzülüp yurdun siyasi sistemasında esası rolü oynap başlar. Sinçiler, Kırgızstan'ın parlament dolandırılışı sistemasını geçmeginin konşu devletlerin devlet yolbaşçılarının güvünün turmacaktığına aidiyarlar. Orfiyadın prezidenti Dmitri Medvedev bolsa parlament dolandırılışındaki hükümet sistemasının üstünlüklü bolcaktığını, ınanmayandığını açık bildirdi. Siyaset öğrenci Orazbek Moldaliyev'in sözlerine göre, dine Medvedev del, eğitim gıda devletlerinin köp prezidentleri, bunun bilen olur hiç hili üstünlük kazanıp bilmediği yerler.
Medvedev bilmez. Esenginin köp memleketlerinin prezidentleri, bizde şu parlament sistema bol basa kendip tile açıpayı.
Bu olur için yaramaz görülde bolup dur. Avtoritar sistemalara bu öz oluşlu çakılık bolup duruyar. Nem üçündür kabir devletler parlamentlik sistemada yaşap bilyerler. Emma Kırgızstan'ı o derece ösüp yetişmedik devletli yerler.
Kevir elder parlamentik sistemada yaşasa boladıkken, Kırgızlar parlamentik sistemaga ösüp yetişeleyken de.
Kırgızstan'ı parlament dolandırılış sistemasını geyredmek ideyasının esasçılarının biri Ömürbek Tekebayev bolsa, her kim öz yolunu saylamalı diyen pikirdi. Onun pikirine göre Medvedev'in karayışında güyüşlü hükümet bu iki prezidentin dolandırıyan hükümeti bolmağı mümkün. Medvedev öz çıkışında Kırgızstan'ın liderlerinin kabirlerine Конституцияңыздың проектіні доғырлысаңыз қоу оларды дейіптір. Шол пікіріні ол Торонто шәхәрінде хем қайталады. Әлбетте, бұх ем мәнің көуіннен тұрмаз. Әмма нәм олжығыны уақыт көркөдер. Хәр бір дөулет өз ықпалыны нәхелі системада яшымалдығыны өз чөзмелі. Қырғызстанда парламент толандырылышы системасының Қырғызстан доғыры ел болжақтығына ұнанмаян сияси партиялар хем бар. Меселем, Ел Арманы партиясының башлығы Мирослав Ниязов, бүтін Қырғызстан партиясының лидері Адахан Мадумаров шейлі пікірлерін ачық білдіріп келер. Шейлі де болса Қырғызстан парламент толандырылышы системасына барма қарарына келді. Бұ Қырғызстанның яғдайында нәхелі нәтиже берер. Оны вақт көркөдер. Хорматлы диңлейчілер, сіз Қырғызстандағы соңғы яғдайлар білен бағылы таярланан репортажы диңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді доуам еттірі әріз. Меденің қатнашықлар халқылары бір-біріні хасы яқынлаштыры әр. Түркмен қарағалпақ медени өй әдебі қатнашықларының қоғылашмағында, олырың бір-біріні қосылып қарылмағында, бұ халқыларың шахирана, халқ дөрөдіжілігіне, классик әдебиятына мөхім орынды екшілідір. Түркмен қарағалпақ медени өй әдебі қатнашықлары барыда яғыджи Амамрат Бұғаевың сыйыны діңләлейін.
Көңілдерін қаулаяқ бейік малтын мұлайының нұраны мирасы, қатнышқыларың өрісінің бейінгенігіне, оның хас деркінігіне нұстқолық фактырдыр. Өзгі қой қарағарпақ милеттерінің халқ дөрежілігіне терме дейін жанр бар. Бұй шол милеттерінің бақсыларының, дестаншыларының, дестана башламадыдан олар еріне естірген айзымларының аттандырылшы. Бұй түркмелерді де шейді. Діңе терме, тирме, бақсы, бақшы деп аттандыр дейді. Әдебиятшы ағалым Қарақалпақстанның ұлымды хемдесің ұлтты ағат қазанан ешәрі қалы Айымбетов. Мұндан ярым асырдың көпірек қолып болып шап болын Қарақалпақ халқы руаяттары атты мақарасынны. Егер бақсы Мақтым ұлының есерлеріні білмесе ол көңіздің өлеген дәп бойынша бақсы қазап әділмей әдеп ятты. Мақтым ұлының дөрежілігін Қарақалпақ милетінің арасында уағыз етмекті. 1824-1878 yıllarda yaşap geçen Karagalpak edebiyatının klasik şahiri Acınya şahirin bitiren hizmeti ayrıtın belirlenmeye münasiptir. Acınya şahirin görücülüğünü düüplü öğrenen Karagalpak alimi filolog ilimlerinin doktoru Devvaraş bu arada şeyleye diye Devvaraş'ın makalasından çitatı. Azniyaz Arap, Pars, Türkmen ve Köyünü özlük edildirlerin kovu uğrandıdır. Ferdevzi, Sağdi, Hafiz, Novavu ve Deyre klasiklerin eserlerini biliptir. Deyip Türkmen şahir Mahtumurlu'nun eserleri bilen yakından tanışıptır. Mahtumurlu'nun köp ve atları uğrandıdır. Elbette bunların hemen ağaç tutulan şahirlerin edebi değerlerini, stilinin elementlerini kabul eden Azniyaz'ın dörücülüğüne tesir ettir. Azniyaz Mahtumuli'nin bir neçe eserlerinin acayip tercümesini eden şahirdir. Onun tercümeleri asıl Musa'nın mazmununu, stilini, şeyle de çeperçilik ayrıtıyılığını ve formasını saklaya. Stata'nın sonu. Gelinginli Karagalpak Edebiyatı'nın klasiği Azniyaz Şahir'in Mahtumuli'nin eden tercümesinden bir nuskayı izlenerek. Beyk Tözsatı'nın bir olmasa diyen koşkusundan iki ben. Herkin Sulu mennir ıhtıvar olmaz, sünmül saçı kılça biri olmasa, yürekleri atlaşı dek batırlar, hatınsa yok at yarağı olmasa. Neler görecektir bu şum köngüller, hazan ursus olur açılan güller, bağışla sayraşan şeyda bilbirler, torgoyça yok konur gülü olmasa. Biz etirleri Azniyaz Karagalpak diline şeyle tercüm ediptir. Tağt üstünde durgun adıl sultanlar, yer bilen den olur halkı olmasa, yürekler atbaşı deyip atırlar, barası yok, yağ yarağı olmasa, neler bolgusu durmuşum köngüller, hazan ursa solur unçolu uller, çemellerde sayrap durgun bilbiller, torguçu yok, konur gülü olmasa. Hava, Türkmen Karagalpak edebi meden katnaşıklarının ulu tarihi var. Olar östür ve kaf der kütmez. Sol katnaşıkların dünyasını tutan büyük ustaların ruhuna uyuyan hormatımızdan nişanmalardı. O şeyde hem gelecek nesillerin önündeki borcumuzu bercay ettiğimiz olar.
Сет Түркменстанлы язычы Амамрат Бугаевың Түркмен Карагалпак эдеби меден катнашыкларына сыйынды диңледиңиз. Биз өз программабызды дәвам эттирәбез. Оқу, билим алмак процессын оқу китапларысы да көз өңіне кетіріп болмайар. Әлбетті, ұлмың техниканың өсен қазіргі дөрінде информация алмағың түрлі жолдары бар. Әмма оқу китапларының ролы ұлы болмағында қалар. Өзбекстанда оқу китаплары 7 тілде, яғни өзбек, қазақ, рус, түркмен, тәжік, қырғыз, қарақалпақ тілдерінде чап етілер. Әйтсем, Өзбекстан түркмен мектептерінде оқыған оқушылар оқу кітаптары білен нәхил үпчін етілерлер. Хабарчымыз Жейхун түркмен мектептерінің бірінің кітапхана ішкәрі білен сөхбеттеш болды. Келін, соны дүңлейлін.
Сізе менің бірінші сауырығым, мектептерде оқу кітаптары білен үпчін етілшақты нәм айтып білерсіңіз?
Шоу күнкі күнде оқучыларын оқу кітаплары білен үпчін әділші қоуы. Бірінші класс үшіне ұмыман проблема йоқ. Себәбі бірінші класслары оқу кітаплары бі бейлекі әхлі оқу құралары дөулетіміздің президент тарапындан соғыт төкмінді мұқт берілер. Икінші класстан башлап, тә 9-ші класы челі әхлі класслар үшін әмі оқу кітаплары ічәрі, яғни кәрінді долыншығы бойынша берілер. Бұ ұлы еңілік. Себәбі Кәрінде дейдіғи ата әнелер оқу кітабының долу бақасыны дәлді, дөрттен бір бақасыны төлеерлер. Сөйлікті олары кітап ардан түшер.
Нәм үшін дөрттен бір бақасы? Қалын дөрттен үш бөлігін кім төлее?
Бізді кітап кәрінде долуншығында 4 жыл болер. Демек кітапларын бақасы 4 жыл давамында бөліп-бөліп төленер.
Демек, атайыны өз перзенді үшін әр сапар кітабың бір иллық бақасын төлеген екен. Онда кітаплар оқу елінің ақырында иғналып алынярда, кітабың сақланышы яғдайына кім көзілшеге дейе?
Кітаплар оқу елінің башында оқучылары берілер. Мұнда атайыны білен кітапхананың бе класс елбасшылығының білеліктегі шертнаматы дүзілер. Шоңа лайықлықты атайыны оқу кітабының зайланмағына, яда етмегіне жоғапкер болер. Шөйлі яғдайларда атайыны белгілі мәжбүрде жереме төлейер.
Халқымыз етатын көп чағылы. 3-4 оқушысы бар машқалыларда проблема дөрені оқмай? Шейлі машқалылар пұлларының ғинен мантөліп білер мей?
Хава төлейерлер, себәбі олары сентябр һәм октябр айының ахырына челі вақт берілер. Шол вақт мәжбүрінде олар кітабын пұлыны бөліп-бөліп төлейерлер. Оның соңам ата енесі ве етім көмеге мәтәс чағалар үшін еңіліп дөріділін. Олар оқу кітаплары үшін ұмуман пұл төлемектен азат еділін. Мектепләр сөйлі оқушыларының хасабыны юқары идаралары тапсырыярлар. Соңа лайықлықты олары мұқт оқу кітаплары келер.
Хәдір хемме чағалар Томскан көлінді. Оқу кітапларыңыз хәдір неге де сақланыя?
Хәдір күнді хәдір әхлі кітаплар мектеп кітапханасында. Май айының ақырында мектепті кітап қабыл етіш комиссиясы ве класс жолбасшылары тарапындан кітаплар жығынап алыныяр ве кітапхана тапсырылыяр. Оларың саны сақланышы барлыныяр, юқары идаралары хасабат тапсырылыяр. Оларың мектеп кітапханаларына келіп кітаплары санап тұрыярлар. Менімче оқу кітапларының кәрінді долуншығы ең аматлы ұсыл. Әлбетті кітапханачыларының іші көпелді. Жөні бар бұршы ұсулы мен доғыры деп қасаплайар.
Болуя, берін күрің үшін мінеттар, сау олың.
Сіз хабарчымыз Жейхуның түркмен мектеплерінің оқу кітаплары білен үпчін еділісі барады кечірен сөхбеттішілігін діңледіңіз. Шының білен бідің қоңшыларымызда атлы юрвиті кеплесігімізді кечіріп құтарияр. Он таярлап тұққатыңызды етірен Майса. Оңы редакторлығы еден Мухаммед Тахир. Енеді эфир толқыларында дұшыян чақ. Хош!